Ahoj všetkým poslucháčom. Vítam vás u ďalšieho dielu Luno podcastu, podcastu o prevencii, zdraví a inováciách v medicíne. Moje meno je Michaela Kríková a som školiteľkou v neziskovke Luno. Dnešnú časť podcastu venujeme jednej z českých humanitárnych organizácií pomáhajúcim v Afrike, Imoutru. Toto združenie dobrovoľníkov a nie len s radou medikov či mladých lekárov je pre nás o to viac špeciálne, pretože v jeho čele stoja už niekoľkí naši aktívni Luno školitelia. Povieme si, ako vznikol, nahliadneme do jeho útrob a povieme si aj, jak môžeme jeho misiu pomôcť šíriť a podporovať ďalej. A preto mám naozaj veľkú radosť privítať dnes štúdiu jeho samotnú zakladateľku, dnes už pani doktorku Lenku Karahutovú. Lenka, vítaj u nás.
Dobrý deň.
Lenka je čerstvou absolventkou oboru všeobecné lekárství na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Už počas štúdia na medicíne sa zaujímala o humanitárnu pomoc v Afrike, ktorú postupne sama začala aj poskytovať v rámci neziskovej organizácie Imoutru, ktorá je oficiálne registrovaná od roku 2020 na území Česka a Ugandy. Práve včera získala tiež cenu poroty v súťaži Social Impact Award 2020. Tak poďme na to, Leni. Na začiatok už tradičná otázka, ktorú dávame všetkým našim lekárom, ktorých máme ako hostí. Chcela si byť vždycky lekárkou?
Ja mám asi ten taký klasický klišé príbeh, že asi odkedy si pamätám, od malička som si samu seba predstavovala v tom bielom plášti. Alebo minimálne som chcela to, aby to bolo nejako vedecky zamerané a na biológiu, na chémiu. Ešte som na strednej zvažovala dosť farmáciu, ale myslím, že to bolo skôr pod tlakom rodičov, že sa báli, že medicína je príliš ťažká a zložitá a že sa budem ako zbytočne trápiť. Ale našťastie to vyšlo s tou medicínou nakoniec.
A čo bol ten impuls, že si sa rozhodla pre tú ťažšiu variantu?
Ja som tam potrebovala jednak niečo exaktné, čo je tá vedecká časť, aby som tam mala nejaký evidence-based podklad. Ale zároveň som tam potrebovala tú prácu s ľuďmi a využívať tam nejakú empatiu možno. A medicína má ešte ten upgrade v tom, že tam riešiš nejakú záhadu. Že tam riešiš proste to, čo s tým človekom je, prečo má takú diagnózu, čo je dôvodom tej diagnózy a ešte dokonca vlastne môžeš byť to riešenie. A to už samo o sebe je strašne veľká motivácia.
A keď si teda už úspešne vlastne zakončila štúdium, tak kde ťa dnes môžeme nájsť? Na akom oddelení?
Dnes ešte nikde. Mňa totiž to vybrali ešte do Stories bootcampu pre budúcich lídrov. Takže tento týždeň a budúci týždeň som tam. Ale od budúceho týždňa ma môžu všetci nájsť na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v nemocnici v Strakonicích.
A ešte sa ohliadnime za posledným ročníkom tvojim na medicíne. Jak by si ho zhodnotila?
Môj posledný ročník bol asi trošku neklasický oproti iným ľuďom, ktorí absolvovali posledný ročník na medicíne, pretože polovica tých našich praxí predštátnicových bola počas korony. Takže ja som väčšinu času dobrovoľničila. Predtým to bolo, ako za mňa je to asi jeden z najlepších ročníkov, pretože ja som skôr za tú prax. Chvála Bohu, nie som ten človek, ktorý nejak stresí pred skúškami. Takže pre mňa je to také ako povinná jazda. Ako samozrejme, zaberie to strašne veľa času sa na to naučiť a tak. Ale u mňa vždycky ako víťazí tá prax. Takže za mňa to bol asi najlepší ročník.
Čiže v porovnaní s tými ostatnými lepšie ako tie nalejvárny v prváku, druháku, tretiaku?
No, prvák, druhák, tretiak je samozrejme veľmi teoretický. Potom sa to zlepšuje. Aspoň teda z môjho pohľadu je to praktickejšie, je to klinickejšie. A pre mňa tá medicína je skôr o tom. Niekto iný to má nastavené inak. Takže pre mňa to bolo určite od toho 4. ročníka v tomto lepšie.
A keby máš zhodnotiť komplexne celé tvoje štúdium medicíny, tak spätne, keď na to pozrieš, tak bol dobrý krok ísť práve sem?
Na medicínu bol určite dobrý krok ísť. Ja mám nejaký mindset v tom, že asi by som nezvládla niečo iné proste. Ja mám strašne veľký rešpekt voči ľuďom, ktorí napríklad robia architektúru alebo niečo ako viac technicky zamerané. To by som ako určite nedala. Alebo možno dala, ale s o dosť väčším trápením. Nehovorím, že medicína je jednoduchá, proste človek si to musí odsedieť a proste nadrtiť tie knižky a tak. Ale proste je to to, čo ma baví.
A keď ešte, keby si máš spomenula na nejaký funny moment z nemocnice praxe alebo zo školy?
Neviem, či mi napadá niečo také, čo by sa dalo vyslovene ako funny moment iba popísať takto do podcastu, ono je to skôr na takej situačnej komike. Ale tí pacienti prídu so všetkým a mne príde strašne rozkošné, keď oni tam ešte prídu koľkokrát aj s nejakými ako darčekmi. Aj keď sme proste iba medici, sme tam, ja neviem, týždeň, dva týždne na praxi, ale samozrejme každý deň vidíme toho istého pacienta, ktorý tam proste leží. A ja som tam raz mala nejakú pacientku a zatiaľ je to za mňa asi najpríjemnejší darček, aký som kedy v živote dostala. A ona mi uplietla ponožky a vysušila nejaký vlastný sypaný čaj, ktorý nazbierala proste nejaké kvietky na lúke. A to mi príde úplne asi najlepší zážitok z celej školy zatiaľ.
Tak, ale poďme sa teraz presunúť k našej hlavnej téme, a to k tvojej organizácii Emoter. Už som načrtla, čo to o ňom, ale mohla by si nám prosím priblížiť, jak sa zrodila myšlienka na to založiť Emoter, alebo teda, jak to rozviesť Essential Medical Outreach and Treatment Rescue.
Ja som minulý rok bola ako dobrovoľník prvýkrát v Ugande. Ja som dovtedy ani neuvažovala o niečom takom, proste založiť si niečo vlastné. Ani som dovtedy vôbec nepoznala koncept toho, že medical outreach, alebo ten taký lekársky výjazd, ako existuje. Ale vďaka tomu, že som tam šla a pracovala v tej nemocnici v Ugande s inými ďalšími ľuďmi, tak som zistila, že niečo také existuje. A chcela som si to proste vyskúšať najprv. A mne sa naskytla príležitosť to celé zorganizovať vďaka supportu z domu. Tak som si to vyskúšala a ten jeden zážitok, ten vlastne jeden deň vo mne zanechal taký veľký dojem, že som si povedala, že to nemôže zostať ako takto jednorazovo.
A určite začať s takouto činnosťou dá určite istú rávku odvahy. A mala si niekoho na pomoc, alebo to bola len čisto tvoja vlastná iniciatíva?
Mala som strašne veľa ľudí na pomoc. Ja by som to tam sama nedokázala vlastne vôbec celé zorganizovať. Tam ja som v princípe úplne na začiatku ani nevedela, čo to všetko obnáša. Vedela som, že nejakých ľudí budem potrebovať na to, ktorí sa v tom vyznajú. Chvála Bohu, som mala okolo seba ľudí, ktorí už niečo také absolvovali. Pomohli mi vlastne nakúpiť lieky, pomohli mi vlastne nakúpiť všetky pomôcky a povedať mi, koľko približne liekov potrebujem na čo. Pomohli mi zohnať ľudí, pomohli mi v tom, že sme dopredu dali vedieť tej dedine, že tých ľudí treba zmobilizovať a že vedeli dopredu, že tam prídeme. A vďaka tomu to proste ako celé zafungovalo. A neviem, či by som to nazvala odvaha. Ono to možno bola na začiatku ako bezhlavosť, ale strašne ma to bavilo. Takže ale sama by som to určite nedokázala bez nich tam.
A bol nejaký konkrétny dôvod, prečo si vybrala ako miesto pôsobenia práve Ugandu?
Na začiatku to bola paradoxne asi náhoda. Pretože ja som vedela, že chcem ísť niekam po 5. ročníku do nejakej rozvojovej krajiny. A v princípe mi bolo úplne na začiatku jedno kam. Vedela som o inej holke od nás zo školy, že tam raz niekde bola. Tak som jej proste iba napísala a proste už to potom šlo. Takže ten úplne prvotný impuls, kedy som tam šla ako dobrovoľník, bola asi nejaká náhoda z hora proste. Že to nejak zariadil vesmír, alebo neviem, každý nech si to nazve ako chce, ale proste som tam asi mala ísť.
A kde konkrétne v Ugande pôsobí Emoter?
Emoter pôsobí hlavne v okrese Nebi, ktorý je na severovýchode Ugandy. Je to asi 8 hodín autom od Kampaly, čo je hlavné mesto. Takže my sme si povedali, že budeme robiť niečo, čo sa nesústredí tam, kde sú všetci ostatní. Preto je to niekde úplne na konci sveta.
Čiže existoval nejaký predchodca v danej oblasti, alebo si bola prvá, kto do oblasti doniesol humanitárnu pomoc?
V samotnej Ugande je veľmi veľa podobných organizácií, ale všetci majú tie ofisy a tie aktivity sústredené hlavne v okolí veľkých miest, pretože je to proste praktickejšie. Ale keď je už niečo ďaleko, tak ako je práve to Nebi, tak tam je minimum ľudí, ktorí by niečo také robili. Priamo tam v Nebi sú nejaké organizácie, ale nikto z nich nerobí tú zdravotnú starostlivosť. Takže nás tam viac menej naverboval niekto iný, kto už tam pôsobí. ale robí tam skôr vzdelávanie a snažia sa deti podporovať alebo celkovo tú komunitu, aby prosperovala týmto spôsobom. Ale potom zistili, že tá komunita veľmi závisí aj od toho, aby bola proste zdravá. Pretože vzdelávať sa nedá bez toho, aby tam tí ľudia neboli zdraví. Takže hľadali niekoho na toto a kontaktovali nás potom.
V správnom čase ste tam presne dorazili. A poďme sa ešte vrátiť na chvíľočku ku začiatkom. Keby si máme dať taký malý throwback na tvoje dobrovoľnícke začiatky v Ugande, tak aké to bolo, to tvoje poprvé?
Ja som tam šla našťastie tiež s tým, že už som tam mala nejakú kontaktnú osobu. Ja si myslím, že to spravilo strašne veľa. Asi by som tam sama takto na blind úplne nešla. Mala som určite nejaký mierny kultúrny šok na začiatku, ale hneď ma to tam pochytilo vlastne vďaka tým ľuďom naokolo. A ja som tam pracovala v jednej nemocnici, ktorá je v Kampale. Tiež som na začiatku bola v Kampale hlavne. Ale je to už v takej horšej slamovej oblasti. Takže ja som tam prišla prvý deň a moje prvé zistenie bolo, že na mne funguje mašina na krvňak a nefungovalo to celý čas, čo som tam bola. To znamenalo, že klasické ako nábiery sa tam proste ako nedali robiť a jediné, čo sme mohli robiť, sme si robili ako nejaké natery na skličko a proste počítali pod mikroskopom, či tam sú nejaké biele krvinky a či tam je nejaká infekcia alebo nie, alebo či tam niekto má maláriu alebo nemá. To bolo pre mňa taký ako asi prvý šok. Potom celkovo ako to vybavenie je samozrejme iné. Celá tá štruktúra ako nemocnice vyzerá inak ako tu. Veľmi to závisí od toho levelu, toho zdravotného strediska. Nedá sa to úplne ako porovnať s tým, ako funguje zdravotníctvo v Čechách. A samozrejme aj tie lieky sú tam často obmedzené, povedzme. Keď som ja mala niečo rovno nejak naordinovať, povedzme, tak som si to vždycky šla ako overiť, čo tam máme v lekárni dostupné, aby som nenapísala
niečo,
čo tam není. Proste. A na to som si tiež ako musela zvyknúť. A na druhú stranu, tým, jak tá nemocnica bola menšia, tak tí ľudia vedeli možno trošku viac fungovať ako jeden organizmus. Že pre toho pacienta to v niečom bolo fajn.
Tak ešte keď sa vrátime, ty si použila slovo krvňák, tak len pre našich poslucháčov vysvetlím, že sa jednalo o krvný obraz vlastne, kde vezmete krv pacienta a to, čo hovorila Lenka o tom náteri, tak vlastne vy spravíte náter tej krvi vlastne na sklíčko a v mikroskope sledujete stav buniek jej populácie. Dobre, a keby máš tak hodnotiť pozitíva a negatíva toho tvojho prvého zážitku, tak čo by si povedala?
Ja paradoxne asi mám o dosť viac pozitív ako negatív. Negatíva sú proste určite v tom, že to vybavenie není proste také dobré ako niekde tu. Ale to veľmi ako závisí s tým, že ja som naozaj bola proste v horšej malej nemocnici. Na druhú stranu to má pozitívum v tom, že som sa viac musela spoliehať na seba a na to, čo mám ako nejak v rukách a v hlave, ako na prístroje. Takže to ja beriem ako veľké pozitívum do praxe. Ďalšia vec je, že čo sa týka tej praxe, tak veľmi boli ochotní tí lekári vlastne zdieľať to, čo vedia. A bolo to celkom takouto klasickou ako sokratovskou metódou, že vlastne som si na to nakoniec prišla sama. V niečom som tam bola hodená do vody. Bola som tam veľmi samostatná, s čím možno som na začiatku trošku bojovala a bála sa toho. Ale asi to bola najlepšia vec, čo by mohli vtedy spraviť. Takže za mňa je to veľké pozitívum, že som sa tam veľmi ako osamostatnila.
Autonómiu si získala.
Uh-huh.
A väčšiu takú tú
sebadôveru možno.
Presne.
No.
No a poďme sa posunúť teraz k tomu, jak Immotor vyzerá dnes. Aká je vaša spoločná vízia alebo váš spoločný ako purpose?
Uh-huh. Najväčším problémom je pre mňa to, že stále sú miesta, kde tá základná zdravotná starostlivosť je vlastne pre ľudí nedostupná. Bude to kvôli tomu, že tam nemocnica ani není, alebo tam není ani len lekáreň, alebo je proste ako strašne ďaleko. A tí ľudia nie sú schopní si ani zaplatiť tú cestu tam. Nie to ešte, aby zaplatili nejaké ošetrenie lekárom. Tá infraštruktúra, tak ako funguje tu, alebo nejaký systém zdravotného poistenia, tam samozrejme není. A mojou víziou je vlastne to, aby tá základná zdravotná starostlivosť bola dostupná vlastne všade, pretože si myslím, že je to úplne základné ľudské právo. A nemalo by to byť založené na rozdiely podľa toho, kto sa kde narodil, alebo kto má koľko peňazí a koľko zarába, alebo z akej rodiny. Takže to je vlastne naša vízia.
A ešte keby máš napríklad troma slovami iba vyjadriť hlavné piliere, ktoré sama vnímaš ako dôležité, jak slečná zakladateľka.
Mm. Ja si myslím, že sa to strašne možno odvíja aj od toho, aké nejaké hodnoty mám ja sama. Jedna vec je asi transparentnosť a nejak ako všetko hovoriť proste na rovinu. Ja chcem, aby všetci tí naši ako prispievatelia, dárci a všetci ľudia, čo to ako nejak supportujú, videli, jak sa tie peniaze a tie prostriedky ako používajú. A myslím, že vďaka tomu nám viac môžu dôverovať. Potom ďalšia vec je určite to, že ja chcem, aby to bolo udržateľné. A chcem, aby to bolo dlhodobo udržateľné, pretože spraviť nejaký fundraising raz a spraviť nejaký lekársky výjazd raz je v princípe jednoduché. Ale robiť to proste tak, aby sme tú komunitu učili, ako si potom postupne môžu pomôcť sami, ako ju do toho celého procesu zapojiť, tak to už je iná proste výzva, aby to tu zostalo aj po nás, aj keď tam ako nebudeme. A možno Bohu, že ten výsledok ani ja neuvidím, možno je to až na ďalšie generácie, ale chcem tomu strašne dať ten základ. A ďalšia vec je, že tá starostlivosť je pre mňa ako asi na prvom mieste a tí ľudia sú proste na prvom mieste. A ja to preto robím s tými miestnymi, aby som vedela, čo oni potrebujú. Pretože nemá zmysel im tam vnúcovať niečo, čo si myslím, že ja bude fungovať. Pretože ja to neviem tak dobre, jak oni. Viem ich popostrčiť, viem im niečo navrhnúť, ale musíme si akoby vzájomne pomôcť v tom, aby sme našli najlepší prostriedok, jak tam zabezpečiť to zlepšenie celej tej komunity.
A keď si hovorila, že o vás, aby ten váš odkaz ostal aj naďalej, tak koľko ľudí už v organizácii funguje?
Ja mám 4 ľudí v Ugande, ktorí sú takí ako kľúčoví ľudia a vlastne každý z nich má na starosti jednu stránku toho projektu. Potom tam máme ešte nejakých ako externistov, ak náhodou očakávame viacej pacientov na výjazde. A v Čechách mám teraz asi ďalších 11-12 a stále sa to ako rozrastá. Takže vďaka tomu my môžeme viac štruktúrovať celú organizáciu a robiť to ako efektívnejšie.
A v rámci vášho programu teda máte 4 projekty, ak som sa dočítala. Uh-huh. Mohla by si nám ich bližšie prosím priblížiť?
Uh-huh. Ja som tu už spomenula niečo také ako lekársky výjazd alebo medical outreach. Je to asi také veľmi abstraktné slovné spojenie pre bežného človeka. Je to niečo také ako poľná nemocnica, povedzme. Ja to volám medicína v džungli. Je to vlastne o tom, že my si zostavíme tým zdravotníkov, dopredu si nakúpime lieky, pomôcky a ešte s nejakým dostatočným predstihom komunikujeme s tým daným lokálnym lídrom. On na to hneď mobilizuje tú komunitu, kedy oni vedia už dopredu, že máme prísť a niekoľko dní na to my vlastne vycestujeme so všetkým potrebným, postavíme to na nejakom mieste, ktoré je pre všetkých dobre známe. Naozaj je to ako na nejakom poli, je to proste hoci kde, vonku, prezdovám, že je to medicína v džungli. A vlastne tam robíme tie také základné veci, ošetrujeme, očkujeme nejaké základné laboratórne testy.
A kto sa môže týchto výjazdov zúčastniť? A na jak dlho?
V princípe, ako medici sú určite žiadaní, ale ja si myslím, že okolo toho samotného lekárskeho výjazdu je aj toľko organizačnej práce, že na to človek vlastne nemusí mať medicínske vzdelanie. Tam je veľa práce už o organizovaní tých ľudí naokolo. Pre tých miestnych to znamená, koľkokrát, že je to jediný prístup k nejakému ošetreniu a k nejakej konzultácii s lekárom. To znamená, že často je tam proste ako hlava na hlave stovka ľudí, celá dedina na celý deň. A oni všetci proste chcú ísť ako prví, samozrejme. Takže my tam máme väčšinu zo pár ľudí len na to, aby ich tam organizovali. Potom tam máme ďalších ľudí na to, aby ich školili nejak informačne. Potom tam máme ďalších ľudí na to, kto im vydáva lieky, ktoré sú predpísané. A to všetko vlastne môže byť aj nezdravotníci. Len niekto, kto má chuť proste ísť niečo také robiť a nebojí sa.
Keď nadviažeme už na spomínanú edukáciu, čo je asi ďalší z projektov Emotru, koľko ľudí sa vám podarilo už vyškoliť a v jakých oblastiach ľudí školíte?
My ľudí školíme nejak tak základne, ešte počas toho výjazdu, keď sa snažíme presvedčiť tie maminky a tie deti, aby sa očkovali, aby brali vitamíny v rámci prevencie. A celkovo sa ich snažíme naučiť už len to, že majú ísť do nemocnice alebo za lekárom, ak majú nejaký problém a kde ho hľadať. V Nebi konkrétne sme zatiaľ mali nejakých 2700 pacientov behom 3 dní. A pomocou ešte tých predošlých výjazdov, čo sa týka akoby tej prevencie samotnej, keď do toho rátame aj nejak očkovanie a rozdávanie vlastne vitamínov, my vždycky vlastne skôr počas toho ich takto pri tom prvom kontakte školíme, tak tam máme asi 2300 očkovaných odčervených detí a zasuplementovaných vitamínmi.
A jak na to reagujú?
Myslím, že je veľká časť ľudí, ktorá to už aj koľkokrát počula, keď boli, ja neviem, predtým niekde v meste, ale často to v nich zostane ako bez efektu. My vlastne tým, že sa ich snažíme potom naverbovať v rámci toho, že si ešte berieme ich telefónne čísla a snažíme sa ich vlastne ako mobilizovať znova, keď tam prídeme na ďalší výjazd, tak ich máme ako podchytených o to viac, že sa napríklad prídu zaočkovať s ďalším dieťaťom.
Čiže šíria to ešte aj ďalej.
My sme chceli ešte spúšťať vlastne samotný edukačný program, ktorý bol v školách, s tým, že by sa trošku obsahovo líšil podľa toho, či je to pre tie totálne malé deti. Tam by to bolo skôr nejak venované výžive a vlastne už len pochopeniu toho, čo znamená ako nejaká hygiena a starostlivosť o vlastné telo. A chceli sme vlastne do toho vždy zapojiť akoby celú triedu, aby tie deti boli do toho motivované nie iba raz, počas toho, keď tam sme, ale aby to mali celoročne. Takže tá učiteľka by si vlastne vždy zaznamenávala nejak, či sa im podarilo aplikovať tie veci, ktoré sme sa ich naučili na nejakej tabuli. A nejak by vždy zaznamenávala, ako im to ide a nejak by sa vždy odmenili vďaka tomu. A verím, že to by ich ako trošku motivovalo v tom pokračovať, aj keď tam my nie sme. S tým, že predpokladám, by sme tam znova prišli za nejaký čas si to odkontrolovať, ako to tam vyzerá a spraviť si ako nejaký check-up na nich. A čo sa týka potom tých starších detí a tínejdžerov, máme skôr pripravený workshop zameraný možno na reprodukčné zdravie, pretože je to tam veľké tabu. Už len nejaká menštruácia je proste strašný problém. Tie holky tam zostanú zatvorené v nejakej izbe. Oni ani nevedia, čo sa ako s nimi deje. Nejdú napríklad kvôli tomu do školy. A keď si predstavíme, aký je tam ako problém s nedostatkom vzdelania a teraz tam holka nejde do školy týždeň v mesiaci iba kvôli tomu, tak je to strašné. A my ich vlastne chceme naučiť, že je to ako nejaký prirodzený proces. Chceme ich vlastne naučiť nejaké zásady plánovaného rodičovstva a ako sa vyhnúť proste tým sexuálne prenosným chorobám. A aké to má príznaky? Aké sú zásady potom, keď je už tá holka tehotná napríklad? Ale znova nechceme akoby zabudnúť aj na tú výživu a tú hygienu samotnú. Pretože predpokladám, že nedostali správne pokyny ako deti, keď boli mladší. Takže aj to s nimi určite treba znova prejsť.
Čiže nejakú takú sexuálnu výchovu plus nejaký taký ten úvod mm-hmm. do ženstva. A mm-hmm. máte aj pre chlapcov taký chystený?
Je to aj pre chlapcov. S tým, že ak by sme boli priamo pri tej správnej vekovej skupine pre nás, tak by sme tie holky vždy oddelili a očkovali ich proti HPV. V Ugande je to zatiaľ dostupné zadarmo to očkovanie iba pre holky. Pre chlapcov nie. Ale ten workshop má jednu časť, kedy je to spoločné pre chlapcov a pre dievčatá. A potom vlastne si ich oddelíme, kedy budeme jedna polovica by dostávala ten workshop ďalší, ako z toho chlapčenského pohľadu. Holky by sa zatiaľ očkovali a potom by sme si ešte doškolili holky v tom, čo už chlapci stihli. Takže.
Páni, to máte riadne veľké portfólio vašich aktivít, projektov a vízií. A čo z nich považuješ za najviac obťažné zabezpečiť, či technicky, či finančne?
Ja vlastne neviem. My často napríklad ako bojujeme úplne so základnou technikou, že my to nemáme ako elektriku napríklad. Takže tie také klasické workshopy s dataprojektorom alebo niečo také sú často ako nemysliteľné. Vieme to niekedy vykryť sami, ale čo sa týka potom tých lekárskych výjazdov, samozrejme sme v džungli, takže písať si nejaké podrobné nejaké informácie o tých pacientoch a mať nejaký ako registr tých pacientov a nejakú ich anamnézu je strašne zdlhavé, pretože to vždycky píše všetko rukou. A ja by som to chcela postupom času ako viacej ako dávať do tej techniky a digitalizovať. Takže to je taký asi môj najväčší problém teraz. A financie ako sú problém taký dlhodobý, alebo neviem, či je to problém, ale je to proste niečo, čo budeme riešiť asi stále. Takže
jasné, to palivo na tie aktivity treba mať vždy.
Bez nich to ako nepôjde.
No, ale určite si za ten čas strávený v Ugande poznala tamojšie pomery. Na čo najviac sa treba v rámci humanitárnej pomoci všeobecne zameriavať nielen v Afrike, ale i po celom svete?
Ja som to už spomenula, že pre mňa je strašný základ to, že nesnažiť sa im niečo vnútiť a nejak vlastne viac pracovať s nimi a nie pre nich možno. A strašne sa ako baviť o tom, čo potrebujú a hlavne ich do toho zapojiť. Oni si to potom budú aj viacej vážiť, tú pomoc, a ja verím, že vlastne potom tam nájdu aj ten návyk toho, že to časom budú robiť sami. Že my už tam potom možno nebudeme ani potrební. Hlavne ide o to, ako nesnažiť sa im tam silou mocou ako nanútiť niečo, čo im tam fungovať nebude. Je to predsa len iné prostredie.
A čo je aj naďalej napriek všetkej snahe stále to najnáročnejšie?
Celkovo tie problémy súvisia s tým, že tí ľudia sú nevzdelaní. A ani nejde o to, že by si nechceli pomôcť, alebo by nechceli niečo spraviť, ale oni nevedia ako na to. A to je pre mňa ako celkovo problém tých rozvojových krajín. Ale to strašne súvisí s tým, čo som spomínala predtým, že skôr sa nejak napojiť na nich, čo si myslia s nejakým ich mindsetom, čo by mohlo u nich fungovať. A dať im skôr akoby nejaký tip, jak to zlepšiť. A dať im nejaký návod, jak to robiť. Ale neznamená to, že to musí byť ako 100% tá moja myšlienka.
Čiže ono treba určite nielen teda v tejto situácii, ale aj vo všeobecne v lekárskej praxi dbať na komunikáciu s pacientom.
To asi sa netýka iba medicíny, ale hoci čoho vlastne, čo človek ako nejak buduje a snaží sa akoby zlepšiť nejaké podmienky v hoci akom inom odvetvi.
No a odbočme ešte na sekundu k pandémii ochorenia COVID-19. Jak ovplyvnila vašu činnosť?
My sme našťastie ešte ten posledný lekársky výjazd stihli začiatkom marca, takže vlastne ešte tesne pred vyhlásením lockdownu v Ugande. A tam sú nastavené tie restrikcie veľmi prísne, s tým, že veľmi veľa ľudí prišlo o prácu, a na druhú stranu, ale ten COVID samotný tam nemá toľko prípadov, nemá tam toľko obetí. A z môjho pohľadu je to skôr o tom, že tie reštrikcie sú teraz pre nich viac devastujúce, ako ten COVID samotný. Doteraz bolo dokonca zatvorené letisko a všetky hranice. Minulý týždeň prezident vyhlásil, že teda od 1.10. sa letisko bude otvárať aj pre turistov, ale má to tiež veľmi veľa pravidiel, veľmi veľa nezmyselných pravidiel okolo. A stále ale nemôžeme usporadovať niečo, kde sa nám zoskupí veľa ľudí na jednom mieste, čo je presne ten outreach. Doteraz to nešlo vôbec, ale teraz sa to bude trošičku rozvoľňovať. Takže si budeme žiadať ešte nejakú špeciálnu registráciu od ministerstva zdravotníctva s tým, že pre nás to bude organizačne o to zložitejšie.
Čiže plánujete predsa len aj napriek tej zhoršenej situácii nejaké skoré výjazdy?
Plánujeme. Ak sa nám nepodarí až taký skorý výjazd, my sme dočasne tie samotné výjazdy obmenili za to, že sme minimálne rozdávali rúšky a dezinfekcie. A vďaka Primerosu sme ešte rozdávali aj kondomy a tehotenské testy. Lebo počas pandémie im tam rastol strašne počet neželaných tehotenstiev a nových infekcií, ktoré sú sexuálne prenosné. Takže nám sa strašne hodila tá podpora od Primerosu. A mali sme to spojené vlastne aj s edukačnými materiálmi, pretože ja si myslím, že je fajn, ako im dať možno niečo do rúk, ale ak im človek nevysvetlí, jak sa to má používať a je len ako rúška, tak to nemá zmysel. Takže my sme na obe veci mali ešte nejaké edukačné materiály a ľudia, ktorí im to tam rozdávali od domu do domu, tak im to tam vysvetľovali všetko.
No a o to teda viac sa treba snažiť tento váš výborne rozbehnutý vlak nezastavovať a práve naopak pokračovať ďalej a ďalej. Jak vám môže verejnosť v tejto náročnej perióde pomôcť šíriť vaše posolstvo?
Tak ako som spomínala, tie financie sú pre nás základ. Bez toho sa nepohneme. Vďaka Bohu už máme nejakých podporovateľov, ale čím viac ich máme, tým môžeme mať väčší dosah. Ak náhodou niekto není na ten finančný dar, tak a je skôr možno na sociálnu sieť, tak nás môže sledovať a vďaka tomu akoby rozšíriť ten náš networking a možno vďaka tomu sa zase naskytne pre niekoho iného príležitosť, kto by sa chcel zapojiť buď finančne, alebo možno ho iba akoby zaujíma tá tematika. A ďalšia vec je, že ak je to napríklad nejaká firma, môžu nás podporiť aj tým svojim samotným produktom. Alebo sa niekto môže aktívne zapojiť ako dobrovoľník, pomáhať nám v týme v Čechách, prípadne ak sa to bude v budúcnosti dať, ak nám tu situácia epidemiologická dovolí, tak môže aj vycestovať.
A máte nejakú konkrétnu pozíciu v rámci neziskovky, ktorú potrebujete nutne naliehavo obsadiť?
Naliehavo asi nemáme doslova nič také. My sme na začiatku boli traja, čo sme to tu nejak tak viedli. A na začiatku to bolo samozrejme chaotické a všetci robili všetko. Ale vďaka tomu, jak sa ten tím postupne rozrastá, ale zároveň sme prišli aj na to, že potrebujeme robiť aj iné veci, tak si rozdeľujeme postupne tú agendu. A tí traja, čo sme teraz viac v tom strategickom smerovaní a plánovaní toho samotného chodu organizačného, tak sa zbavujeme tých takých iných vecí postupne. A možno jediné, čo nám teraz konkrétne chýba, je niekto, kto by sa nám staral viac o sociálne siete.
No a poďme ešte na chvíľu tak nejak porovnať, hej, a zaspomínať na tvoju prvotnú víziu a tie začiatky a dnešok. Aký vidíš najväčší rozdiel alebo posun?
Je tam strašný posun. Ja som na začiatku mala asi takú naivnú víziu robiť možno tie lekárske výjazdy po celej Ugande, po celej Afrike, po celom svete. A postupne mi ako došlo, že to je nereálne. A že vlastne aj tak by sa tam nenaplnilo to, že by z toho tá komunita nejak dlhodobo prosperovala. A preto som to trošku potom pozmenila. Alebo my sme to pozmenili v týme. Kedy proste teraz vieme, že je lepšie sa sústrediť na jednu oblasť a mať tam možno viac aktivít a komplexnejšie poskytovať tú starostlivosť. A to nám potom viac dovolí pracovať s tou komunitou samotnou. A určite to má lepší výsledok a realistickejšie očakávania ako nejaké naivné vízie, že by sme to zvládli, neviem, spasiť celú Afriku, to sa nedá asi.
Ale máte určite nejaké ďalšie méty a ciele, ktoré chcete postupne dosiahnuť?
My teraz, čo je také aktuálne, tak do konca roka by sme chceli spustiť e-shopovú platformu, kde budú minimálne na začiatok nejaké také nehmotné dárky. Alebo nejaké dárky, ktoré dávajú zmysel, kedy človek bude vidieť presne, na čo prispieva. Napríklad, že prispieje na liečbu malárie pre jedno dieťa, alebo je to príspevok na jedno očkovanie, alebo niečo v tomto štýle. Chceli sme pôvodne spúšťať ten edukačný program na školách, ale kvôli lockdownu v Ugande sú všetky školy zatvorené. Takže sme potom prišli s iným nápadom a robiť ten edukačný program v rádiu takto. A ja som vlastne za to strašne rada, pretože vďaka tomu to bude mať možno ešte väčší dosah pre celú tú komunitu. Ja som si pozerala štatistiky a drvivá väčšina tých domácností má rádio ako hlavný zdroj informácií toho, čo sa deje v tej krajine. Takže to by som chcela ideálne stihnúť tiež do konca roka, aby sme zaviedli ten edukačný program v rádiu alebo v nejakom rozhlase. To už tam riešime s tými ľuďmi v nebi. Akurát sa rozhodujeme, ktoré to bude to rádio. Ďalšia vec je, že na ďalší rok sme si dali cieľ ošetriť aspoň 20 000 ľudí. Znova uvidíme, ako to dopadne. Ak to nebudú tie klasické ošetrenia, budeme riešiť niečo iné, budeme riešiť aspoň to, aby mali dostatok tých ochranných pomôcok a nejakým iným spôsobom im zlepšovať tú životnú úroveň. Musíme asi sa prispôsobiť tomu a byť nejak ako flexibilný, pretože človek si možno ako nastaví nejaké plány, ale potom príde nejaká iná sila a všetko sa zmení. Ale to neznamená, že my sa už ako nemôžeme pohnúť niekam. Možno nás to nasmeruje inám proste.
A ešte som tam vlastne videla, že chcete zriadiť aj vlastnú nemocnicu.
Chceme, ale asi by som to najprv spravila tak, že by sme tam mali na začiatku nejakú aspoň pobočku, pretože my teraz v nebi ani nemáme ako nejaký kancel. Tiež sú vlastne všetci v Kampale a vždycky sa tam iba vycestuje na zo pár dní. Ale postupne by sme tam chceli mať pobočku a tým naozaj dlhodobým cieľom je tá nemocnica, aby sme mali nejakú takú základňu pre tie samotné lekárske výjazdy. Pretože my na tom výjazde vieme ošetriť nejaké základné komunitné infekcie, ale ak ide o nejaký komplexnejší problém alebo diagnózu, ktorá sa musí riešiť dlhodobejšie, tak tá nemocnica je veľmi dobrý základ pre nás.
Nádherné ciele. My veríme, že sa vám to podarí naplniť.
My tiež.
A budeme držať palce. No a taká malá rada na záver možno pre niekoho z poslucháčov, kto možno uvažuje o rozbehnutí nejakého vlastného projektu popri štúdiu či práci, len má možno obavy, alebo len nevie, kde začať. Máš nejaké rady alebo z vlastnej skúsenosti, jak na startup vlastne neziskovky?
Ono je asi základom nemať tie obavy, alebo si vlastne zahnať nejakou logickou úvahou tie obavy. V princípe najhoršia vec, čo sa môže stať, je, že to ako nevyjde. A to není asi koniec sveta. Ak nevyjde proste toto jedno, vyjde potom niečo druhé. Takže asi ďalšia vec je nezľaknúť sa nejakého prvého problému. Ja si myslím, že my sme stále v tej startupovej fázi. To znamená, že je to v princípe fuck up za fuck upom. A nejak to len postupne ako upravujeme. Ďalšia asi taká rada je, že je veľmi dobre sa poradiť s niekým na začiatku, kto už niečo také podobné robí. Pretože vám to uľahčí veľmi veľa práce. Nejak si nastaviť tie systémy, pretože vy môžete mať nejakú víziu, ale už akoby exekuovať tú víziu je niečo úplne iné.
Dobre, a poďme sa len ešte presunúť k tebe a k tvojemu voľnému času. Jak rada tráviš voľné chvíle?
Keď mám čas, tak rada varím, ale proste v tom štýle, že navarím niečo, čo sa bežne nerobí. Je to zložité a zavolám 15 kamarátov na to. Takže to je asi taká jedna vec. A teraz, jak už mám dokončenú školu, tak dúfam, že budem viacej čítať iné knižky. Pretože to mi chýbalo počas školy. Nie, že by som nečítala nič iné, ale strašne sa na to teším, že budem mať niečo také konečne.
A dovolí ti náročný harmonogram cestovať aj domov, teda do našej spoločnej rodnej zeme na Slovensko?
Niekedy áno, ale ja to mám nastavené tak, že celý ten môj školský pracovný život bol proste v Prahe. A keď som ušla domov, tak som chcela, aby to skôr bolo také dovolenkové. A chcela som sa proste ako venovať tej rodine. Mám malú neter, ktorá má 5 a je strašne super. Takže to mi je vlastne ako ľúto, že tam možno nie som toľko času, ako by som chcela. No a, ale často si ja neviem, aspoň nejako volám. Moja mamka je celkom starostlivý typ človeka a viem, že ak nezavolám, tak je potom veľmi paranoidná. Ale na druhú stranu veľmi chápe, že ja nemám toľko času.
Starostliví rodičia určite, jak zvládajú vlastne to, že si šla tam takto do nebia, že máš neziskovku takéhoto rázu?
Bol to strašný problém na začiatku. Takých 6 rokov dozadu bol aj problém to, že som chcela ísť na medicínu do Prahy. Ale ja som dosť tvrdohlava niekedy. Takže si ako proste presadím, čo som chcela, ak som to naozaj chcela. Tá Uganda to už bol ako strašný výmysel proste. Na začiatku to bolo samozrejme akceptovateľné kvôli tomu, že to bola jednorazová vec pôvodne. A potom si mysleli, myslím istú dobu, že to ani nemyslím vážne a neverili, že sa naozaj do toho pustím. Ale už im to dochádza, že je to teraz asi veľká časť môjho života a už to začali akceptovať a myslím, že sú na to asi aj hrdí nakoniec.
Myslím si, že majú byť na čo. No a už na záber posledná moja otázka. Máš nejaké obľúbené životné moto alebo citáciu alebo myšlienku, ktorá ťa sprevádza v živote?
Ja som rozmýšľala, že či niečo také ako konkrétne mám, ale paradoxne asi niečo také najpraktickejšie som počula až tento týždeň počas toho bootcampu. Bol tam Andrej Kiska a on hovoril niečo ako, že sa snaží, aby vždycky zaspával aspoň o 0,1% múdrejší, ako vstal. A to je strašne dôležitá vec, podľa mňa. Každý deň sa ako niečo naučiť. Aj keď je to iba 0,1%. Ale môže to byť to 0,1%, čo bude strašne kľúčové v tom živote. Takže asi nikdy ako nejak nestagnovať.
Tak ďakujem mnohokrát, Lenka, za príjemný rozhovor. V dnešnom podcaste sme sa dozvedeli množstvo informácií o fungovaní neziskovej humanitárnej organizácie Emotor, ktorá pôsobí v Nebi v Ugande a lieči, ako aj učí tamojších ľudí o prevencii. Vo svete je treba viac takýchto skvelých projektov, ako je ten tvoj. Ďakujeme aj vám, našim pravidelným, ale aj novým poslucháčom, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. Verím, že sa budeme počuť spolu aj na budúce. Určite na nás narazíte na Facebooku či Instagrame pod menom Luno.cz. Pravidelne tam pridávame infografiky, videá a poznámky o zdraví, novinkách alebo i o našich najbližších online či offline akciách. Podporiť nás môžete aj nákupom Lunomerču na našom charitatívnom e-shope na stránke www.luno.cz. Osobne ho odporúčam hlavne teraz pred Vianocami, pretože tam nájdete darčeky pre celú vašu rodinu, ako napríklad obľúbené plecháčiky s motívom srdce alebo naše srdcarské či prsarské trička či zošity a ponovom aj diár na rok 2021. Navštívte tiež náš web www.preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patrí aj štúdiu Elite Bloggers Hub, v ktorom dnes natáčame. No a na záver ti, Leni, ďakujem ešte raz, že si prijala naše dnešné pozvanie do podcastu. Prajem ti len samé úspechy v profesnom aj osobnom živote.
Ja ďakujem ti za pozvanie.
A to je od nás na dnes všetko. A teda budeme radi, ak sa sem budeme počuť zase pri ďalšom dieli Luno podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.